kufanya kwe Amerika kwa kuruwa kuruwa akaita sana mayele na vamo kato tiende fasi kakosa chaizo ni kutisino kwa kukama kwe Amerika ni Afrika wakabira makare kare kare kutisino 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 kana Amerika ikine kienja ku Afrika abangwe hindi wakabata mabuku kutisino 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 kaita sana China vani nge watota ura nondo mayele ni varu kuinda ni zipu mirano za kanda za taurwa na wabaiden unu kwa Amerika pakao mtuwa watunga mili zenyika za Afrika kuti Afrika ita tuwa maari inodarika 13.5 billion saka vainda vaini shurungwa za maari iso kuti taku kisutila ya kakata taurwa unu kwa shikun kwa taka muda izai taku ya ni shurungwa za ato kisi sota urirana kuti tomatira na pati inu wa Afrika mtikuza oku hapa dopa toda kubazirani isiwa sikuzeo maonele edu kukutikana kukubazirei pati kichibazirika na hosa kadiri saka kumba ukama kumba ufumi kuma Afrika samwe tete nukugamzira sama sabi kuma Afrika akawanda anuzira sino ishara ilikuisika runa kukutana ya kukunze kushaikwa kwa mabasa nejimwe saka wanda wanda tawani inga na suta wani kwa kata ori ya na vuno lakino ila kutijizo palo
munga uno Zimbabwe ichizo wana oche vruwiri ere kubwa mkushanya ukutichona kuti mtunga miru wenyika wa Emmerson Mnangagwa na kukokwa kumisangano wakaitu kwa kumoku Amerika kinyangwe hajo kuruko tarumu unane shugujikiza na kwe kunze kwe nyika wa Fredrick Shaba wakange wa ripo
Zimbabwe ino gona wana zainu wana asitizu wana nukure kure nukutikavona isu jira ya maiele matanga nukuna president wa Africa Union ku Senegal kuna wasao saka zino torewa hizo kuti zvirongwa zvavari kufambira ku Africa handi zve Senegal ne South Africa ne Zambia chete aiwa ndezve Africa yose nokuti kana kukange kuita nhamo mune imwe nyika yemu Africa zvinobva zvazofambira kune dzimwe nyika dzemu Africa zvekare saka inogona kuwana zvimwe zvainowana sokunge kudaidzwa kwakakwaitwa foreign minister unoku paka pasina kuzenge padaidzwa president Mnangagwa zinoteriwa kuti vakava vatodanwa aine zvavanenge vadanirwa saka zvirongwa zveamerica nokunaka kwazvo kwatinoziva isu hazviwanzi zvasarudza chero nyika iri pamasanctions inenge ine zvainowana tinonzwa isu tine nguva US embassy muzimbabwe umo yapa zvakati nezvakati nezvakati kuzimbabwe saka zimbabwe inge zvaitawa navo zvinoenderana nesaizi yayo.